Ert News Radio 105,8.
Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα, ρίχνεις τα λάθη σου όλα σε μένα. Σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα πρώτου τρελαθώ. Θέλω να ζω. Περνάς πάντα σαν άνεμος απ' τη ζωή μου, σκόνη ο έρωτας μες στη ψυχή μου. Σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα πρώτου τρελαθώ. Θέλω να ζω.
Ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Και ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση. Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Νίκαια του Πειραιά και έφτασε σε μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας στο σπίτι ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος. Ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγινε κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άντρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και το όσο ζω μαζό δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.
Χτυπά το τηλέφωνο, Δεν το σηκώνω που δουνιά χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω εμένα χρεώνω και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου.
Στα 54 του ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που έγραφε ως πορεία χωρίς εκτόσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν.
Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λοιπόν, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τον κύριο Νίκο Αγαπινό, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες που και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός του, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτεση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάτεσή του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέεται το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση. Αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπορεινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι πεντατερολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρις μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Ελληνικός Στόλος διασκορπίζει την Τουρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. Το 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003 άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λιντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009 λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976 ο Ντάντον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ, με την ταινία, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε τόπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, της Ελληνίδας ηθοποιού.
Καλοκαιριακοί γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, όμορφες στιγμές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν οι μέρες, τρέχουν κι οι βραδιές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, νόημα να ζω. Εσύ, εσύ.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρήνου μετόπου και, όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι, έλεγαν οι ειδικοί, ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μία φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολλές ανατροπές και όχι μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι, στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον ερυθρόλευτο πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός, η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών, με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε ήδη η υιοθεσία του παιδιού του στελέχου του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κοιμουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικίματα, λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Και το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νικήτας Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο, που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και δύο δεκαετίες περίπου όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία, τα ενοίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών, από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει η μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα 34 τετραγωνικών αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα το στεγαστικό που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρου, που ο οποίος μίλησε στο Earth News. Είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι οι ρευματοκλοπές είναι 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό το οποίο οι πάροχοι το περνάνε στους συνεπείς καταναλωτές. Στους συνεπείς δηλαδή που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι ο Υπουργός ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω των έξυπνων μετρητών, όμως η κάλυψη θα φτάσει στο 100% το 2030. Άρα μέχρι το 2030 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα 450 εκατομμύρια θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή, ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18% όπως λέει ο Υπουργός λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΙΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό, να πέσουν τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων του 1%, όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάς μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: «Είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές». Διεμήνυσε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς, και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
Yeah.
Αυτό ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε πάντως ότι απέφυγε να υπάρξει έντονες αναφορές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε μόνο ότι υπάρχουν όρια, και αυτό είναι το αριστερό, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια της οικονομίας, ποιοι είναι οι κανόνες και να τους εφαρμόσει και όχι να τους αγνοείς. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα το βράδυ τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Στην Ευρώπη τώρα κυριαρχεί απογοήτευση, παρότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μια συντριπτικά, μια ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια απογοήτευση με το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά. Αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχυρής ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης, μεν φιλόδοξης, αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας της κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς, που μιλά για μια επιδείνωση, τη γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά ως ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση, μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του fund. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Chris Rokos, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Chris Rokos ήταν ανάμεσα στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο Βρετανικό Δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το Σίτι στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι χτες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι. Σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη προς νέο ρεκόρ το 2026. Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένεται το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το 8μηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια, άμεση σύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας και Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός στο δρομοκαίτιο, τι ερευνάει η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29-120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευθύνητο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων, ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή, τι είπε για την ενεργεία, βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου. Και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωί πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντοτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector, με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε, πιστεύω, τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6%, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας, τρίτο το Πασόκ με 12,8%, καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%, ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 58,6% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.